Campus FM jippreżenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Insellem lilkom semmija ta' Campus FM u nistidinkom għal-ewwel program fis-sensiela Melitensja Teżori ta' Pubblikazzjonijiet Maltin miegħi William Zammit. Inħoss li għandi niftaħ din is-sensiela billi ngħid xi ħaġa dwar l-għanijiet tagħha b'mod ġenerali. Il-ħsieb wara din is-serja huwa li niddiskutu firxa ta' materjal pubblikat li b'xi mod jaqa' taħt il-kappa ta' dak li jikkunsidrat bħala militensja. Flimkien ma' esperti fl-oqsm rispettivi, se nittrattaw pubblikazzjonijiet ta' natura diversa. Eżempji ta' dawn huma l-gazzetti u l-perjodiċi Maltin matul iż-żminijiet. Deskrizzjonijiet ta' vjaġġaturi lejn Malta, pubblikazzjonijiet ta' natura uffiċjali, u biografiji jew autobiografiji ta' Maltin u ta' oħrajn li kellhom rabta qawwija ma' pajjiżna. Oqsma oħra ta' militensja li mhux ta' min wieħed ħalli barra huma l-kartografija, jiġifieri l-istudju tal-mapep Maltin. L-illustrazzjonijiet pubblikati separatament. Materjal ta' natura politika, speċjalment dak efimeru. Il-letteratura popolari. Il-bibliografiji, kif ukoll il-militensja pubblikata f'format elettroniku. Nistgħu ngħidu li din tal-aħħar hi tip ġdida ta' militensja li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed issir komuni, kif fir-realtà qed jiġri kullimkien. Insomma, l-idea hija li nippruvaw nifirxu xibka pjuttost estensiva biex naqbdu kemm nistgħu varjazzjonijiet ta' materjal. Qabel ma niddiskutu dwar it-tipi differenti ta' militensja, nemmen li importanti li wieħed jitkellem xi ftit dwar xi jikkostitwixxi l-militensja u dwar l-importanza tagħha fejn tidħol ir-riċerka akkademika. Wieħed ukoll ta' min jibda sensiela bħal din billi jagħti ħarsa ħafifa lejn l-istorja tal-produzzjoni tal-militensja. Naturalment billi jaċċenna għal punti ewlenin fejn tidħol l-istorja tal-istampar u tal-pubblikazzjoni tagħha matul is-sekli. Dan hu fil-fatt dak li ser nagħmlu matul l-ewwel żewġ programmi f'din is-sensiela. Nibdew hekk biex ngħid illi il-militensja tikkostitwixxi parti minn xi ħaġa ferm ikbar. Dik li hija magħrufa bħala l-memorja nazzjonali jew kollettiva ta' pajjiż partikulari, jiġifieri dan qed ngħidu li kull pajjiż partikulari ikollu dik illi llum insejħula il-memorja nazzjonali jew kollettiva tiegħu. Dan tal-memorja nazzjonali huwa kunċett pjuttost ġdid għal Malta, li ħadmet fuqu ħafna Dr. Lilian Xiberras fil-fatt. Il-memorja nazzjonali tiġbor fija dak kollu li b'xi mod jixħed dawl dwar xi aspett tal-ħajja ta' nazzjon. Jiġifieri kull nazzjon għandu l-memorja nazzjonali tiegħu, u din tikkonsisti f'ġabra ta' oġġetti materjali, ta' kitbiet, ta' drawwiet u tal-ilsien jew ilsna li flimkien nistgħu ngħidu li jkunu ta' storja u identità partikulari lil dak in-nazzjon. Il-memorja nazzjonali għal daqstant tmur lura għall-ewwel attività umana magħrufa f'dak il-pajjiż. Issa fil-kuntest Malti, il-memorja nazzjonali jew kollettiva Maltija tmur lura għal madwar 5,000 sena qabel Kristu. Jiġifieri qed ngħidu għal meta għandna l-ewwel evidenza konfermata ħanajdu hekk tal-preżenza tal-bniedem fuq Malta. Bħal tista' tgħid kullimkien, il-parti l-kbira ferm tal-perjodu tal-preżenza umana f'pajjiżna jaqa' fil-preistorja. Dak iż-żmien naturalment meta l-bniedem kien għadu m'avvintax sistemi ta' komunikazzjonijiet permezz ta' simboli minquxa jew miktuba. It-tempji meravigljużi preistoriċi, pereżempju li għandna f'Gżejjer Maltin, huma parti bikrija u ta' min jgħid partikolarment impressjonanti mill-memorja nazzjonali Maltija. Daqstant importanti iżda huma l-fdalijiet ta' fuħħar u bċejjex ta' żniet mill-istess perjodu u li jindikaw ir-rabta tal-ewwel abitanti Maltin ma' sqallija. Essenzjalment mhux il-kobor tal-materjal, imma kemm dan il-materjal kemm dawn l-artifacts jitfgħu l-dawl fuq il-passat tagħna bħala poplu. Dan l-argument japplika wkoll fejn tidħol il-kidba. Mhux il-kodba l-kbar, mhux il-kodba l-massiċċi biss huma importanti, imma kif se jkolli ċans ngħid f'din is-serje, anki materjal żgħir, anki materjal efimeru għandu importanza kbira fejn jidħol it-tarif dwar il-ħajja speċjalment fuq livell popolari tan-nies tal-bniedem komuni. Mal-wasla tal-Puniċi f'Malta mbagħad għall-ħabta tas-sena qed ngħidu 900 qabel Kristu tibda l-fażi tal-kidba fil-gżejjer Maltin. Dina naturalment dvarja minn pajjiż għal ieħor. Fil-Kastana madwar is-sena 900 qabel Kristu għandna l-ewwel evidenza ta' dokumentazzjoni miktuba hawnhekk. Dawn l-iskrizzjonijiet Puniċi jikkostitwixxu fil-fatt l-ewwel Memorja Nazzjonali Maltija miktuba. Jekk ngħaddu għall-perjodu qarbi għandna ovvjament lil sin Malti fil-waqt li għall-perjodi l-oħra l-aktar dak tal-Ordni ta' San Ġwan għandna fost l-oħrajn xogħlijiet artistiċi li jkopru diversi tipi u suġġetti. Eżempji ta' arkitettura u ta' oġġetti marbuta mal-industrija u mat-teknoloġija jikkaratterizzaw partikolarment il-Memorja Nazzjonali Maltija mill-perjodu Ingliż il-qudiem huwa żmien tal-industrija huwa żmien fejn għandna element anki ta' dik li bl-Ingliż jgħidula industrial archaeology, ġifieri f'dalijiet tal-bidunet fil-Kasta Malta tal-industrija ta' manifestazzjoni ta' attività industriali f'Malta. Dan kollu ġifieri nsibu li l-Memorja Nazzjonali ta' pajjiż allura qiegħa ula minn dawn l-oġġetti materjali, imma mhux biss ukoll minn dawk li mhumiex, bħal huma lil-sien, reliġjon u tradizzjonijiet. Imma mula wkoll mill-kidba fil-forom diversi tagħha. Naturalment, il-kidba hija kemm oġġett fiżiku fis-sens il-liktieb huwa magħmul mill-karta, mill-linka, eċċetera. Imma aktar minn hekk, il-kidba hija espressjoni umana li tkopri ideat u fatti. Fil-kuntest Malti, il-kidbiet huma ta' tliet formati ewlenin nistgħu ngħidu: skrizzjonijiet fuq il-fuħħar, fuq bini, fuq muniti, eċċetera. Kidbiet manuskritti wkoll ta' min jgħid li għandna wkoll patrimonju rik f'pajjiżna nistgħu niftaħru li għandna patrimonju tant sinjur hemm fejn jidħlu wkoll il-kidbiet manuskritti, l-arkivi li jkopru bosta mill-fażijiet storiċi ta' pajjiżna. Kif ukoll imbagħad għandna il-kidbiet stampati. Dawn tal-aħħar huma dik il-parti mill-Memorja Nazzjonali Maltija magħrufa bħala l-militensja. Mela meta f'dawn il-programmi aħna se nitkellmu dwar militensja, qed nillimitaw ruħna għal dik il-parti tal-Memorja Nazzjonali Maltija illi hija stampata, għal kidbiet jew materjal ieħor illi huwa stampat. Dak jaqa' taħt il-ġeneru ta' militensja. Qed ngħidu b'xi mod b'rabta ma' Malta u dan importanti, mhux għax stampat Malta biss, jew mhux għax minn awtur Malti biss, imma jista' jkollok fatturi oħra jew għax dwar Malta, jew għax minn awtur Malti, jew għax stampat Malta, jew inkella numru ta' fatturi minn dawna ikunu kollha flimkien. Nistgħu ngħidu għalhekk li l-militensja twieldet appuntu mat-twelid tal-istampar. Għalkemm il-proċess tal-istampar kien skopert u użat fiċ-Ċina u anki fil-Korea sekli qabel l-Ewropa, l-iktar eżempju klassiku hawnhekk huwa il-block printing li kienu jagħmlu kemm fiċ-Ċina kemm fil-Korea qatt għandhom kodba meraviljużi bellezza ta' dan it-tip ta' printing imma kienu jkunu stampati fuq blokki tal-injam u mhux bit-tipa, mhux movable type kif imbagħad beda jsir iktar tard fl-Ewropa. L-istampar fatti permezz ta' tipi kien żvilupp primarjament Ewropew nistgħu ngħidu li seħħ f'nofs is-seklu 15 minn Gutenberg fil-Ġermanja. Sa qabel 1500 din l-invenzjoni kienet diġà xterdet f'diversi partijiet tal-Ewropa fosthom qribna fl-Italja u anki fis-Qallija. F'Malta s'da kien biss kważi 150 sena wara li daħal l-istampar u li dan biss ftit snin kif żgur se jkollna ċans nitkellmu dwar dan aktar il-qudiem. X'inhu allura dak li attira l-attenzjoni għall-militensja? Hawn ta' min żgur isemmi il-potenzjal li fiha l-militensja riċerka E ma wkoll il-valur intrinsiku li serna nagħtu lil dak kollu li hu Malti. Serna napprezzaw l-amara Maltija antika, serna napprezzaw il-pitturi, x-xogħlijiet artistiċi. Daqstant ieħor kiber ħafna l-apprezzament għal dak li hu Malti miktub, għal dak li hu Malti stampat u pubblikat. Ċertament mhux dejjem kien il-każ dan li pubblikazzjonijiet brabta ma' Malta jew mal-Maltin kellhom xi attrazzjoni partikulari. Qabel l-iżvilupp ta' kuxjenza nazzjonali Maltija, l-interess fil-pubblikazzjonijiet brabta ma' Malta kien aktarx limitat għal dak il-materjal li kien ta' utilità prattika jew inkella kien jitratta lill-ħakkiema tal-Maltin, aktar milli lill-Maltin infushom. Difatti, ħafna mill-militanzja antika titratta appuntu l-istorja jew aspetti oħra tal-ħakkiema. Dan b'mod partikulari fejn tidħol l-Ordni ta' San Ġwan. Ħafna xogħlijiet fuq il-flotta tal-ordni, fuq il-kumbattimenti navali, fuq l-assedju l-kbir, mhux daqstant kodba ma pubblikati fuq il-ħajja f'Malta, l-ħajja tal-Maltin f'dak il-perjodu partikulari. Sa ċertu punt nistgħu ngħidu li dan għadu japplika sal-lum fis-sens li ħafna mill-kodba tal-militanzja l-aktar infittxija u li jiswew il-flus huma pereżempju l-istorja tal-ordni miktuba minn Bosio, minn Dal Pozzo, minn Verto, minn oħrajn. Illum iżda qed nużaw dawn is-sorsi b'mod pjuttost differenti minn qabel fis-sens li qed nisiltu minnhom tarif dwar il-Maltin aktar milli dwar il-bravuri tal-kavalliri jew inkella l-proġetti tal-Grammastri. Aktar ma żviluppat il-kuxjenza nazzjonali Maltija, aktar żdiet l-interess u l-apprezzament tal-militanzja fid-diversi forom tagħha. Hekk pereżempju ġara u qed jiġri fejn tidħol il-militanzja pubblikata bil-Malti. Il-gazzetti tal-bidu bil-Malti nistgħu nsemmu, l-ewwelanijiet, rakkonti u talb stampati bil-Malti. Għal bosta snin dan il-materjal ma kien mogħti l-ebda valur u bosta drabi sfortunatament kien jispiċċa mormi. Illum qed jiġi miżmum u studjat bir-reqqa. L-interess fil-militanzja akkwista wkoll dimensjoni ġdida fil-kuntest tal-metodoloġija fejn tidħol l-istorjografija jew inkella l-kidba tal-istorja. Il-pubblikazzjonijiet efimeri, bħal pereżempju l-fuljetti reliġjużi, is-santi, ir-reklami, l-almanakki, t-qabbil popolari u anke il-propaganda politika li qabel kienu konsidrati bħala ta' ftit li xejn valur fejn tidħol ir-riċerka, illum dejjem qed isiru iżjed infittxija u studjati. Qed nuża l-kelma infittxa apposta hawnhekk għaliex fil-verità ħafna minn dan il-materjal spiċċa morbi u llum sar rari u lanqas issibu fil-kollezzjonijiet il-kbar. Bħala eżempju ta' dan, ħa nisimgħu tqabbila bil-Malti konta Gerald Strickland li kienet stampata fuq fuljett u mqassam fil-karnival tas-sena 1926. Strickland kien wieħed mill-personaġġi li ddomina l-ħajja politika Maltija matul id-deċenji ta' qabel it-Tieni Gwerra Dinija. Kien politiku pro-Ingliż għall-aħħar kif ħafna minna nafu naturalment, u spiss kontroversjali anke fil-metodi li kien juża. Mhux tab xejn li kien spiss jispiċċa vittma ta' attakki xejn inqas qawwija mill-avversarji tiegħu.
Wara li Ġeri Konti tal-Ktajjen kien segretarju kien gvernatur, ipponta u daħal ġewwa l-komuni bil-ħsieb li jagħmel xi ftit furur, iżda Ġilardu serva ta' buffu li biex idaħħaq m'hawnx bħalu żgur. Fl-speeches tiegħu ta' minar sugu, minflok applawzi il-membri jtuħ. Joħorġu l-barra ibatlu l-kamra, jajja tu jħamba u waħdu jħalluħ. Iridu speċi jgħidulu, itlaqna u mur inħeba ġewwa tax-xjuħ. Iżda l-gustuża kienet tat-tomna. Waqt li n-nofs Malti u n-nofs Ingliż għam diskors jagħmel mim li ċitrati, mim li spiss jagħmel kollha ċaflis. Membru tal-kamra sabiex iwaqgħu, it-tomna taħtu poġġielu fis. Kif qad bil-qiegħda, povru Ġilardu għaffeċ it-tomna, għamilha ftira. Hawnhekk il-membri u l-uditorju inqasmu kollha friżata kbira. Fija żgbir li daħħaq mhux biss l-Ingliżi imma n-nies kollha ta' din il-gżira. Ġeri bdil-biċċa staħħa u nkisser, l-għaraq minn ġbinu beda jixxotta, u brabja kbira, idejh mar gidem, u s-sġġu tiegħu dlonklura mbotta, għaliex it-tenda li fil-komuni qiegħed iservi tal-klawn Panjotta. Thank you.
qed jinnota hawnhekk meta jisma' dan it-tip ta' materjali ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq fuljett, fuq biċċa karta, illi dina kienet tintefa minn fuq il-karrijiet tal-karnival għandna s-sena preċiża hawnhekk 1926. Dan il-materjal li kien jitqassam kien jiġi fl-idejn kien idaħħaq lin-nies kien jesponi lill-politikanti tagħna ta' dak iż-żmien għal ċertu redikolu kienet taħdem both ways bħalma kien hemm kontra Strickland kien hemm kontra l-avversarji ta' Strickland ukoll biex niftehmu. Imma materjal li ħafna drabi dan biż-żmien jintrema, jispiċċa, jintilef. Materjal illi itina l-perspettiva popolari nafu. Xrid Strickland nafu xridu l-avversarji ta' Strickland, imma meta għandek dal-materjal, hawnhekk għandek il-materjal, illi kien iwassal messaġġ lill-popolin, messaġġ lin-nies komuni fuq dan il-personaġġ partikolari. F'dan il-kuntest ukoll naħseb wieħed tamini jgħid xi ħaġa dwar il-biblioteki jew kollezzjonijiet ta' militenzja li għandna f'pajjiżna. Bla dubju l-akbar waħda hija dik tal-Biblioteka Nazzjonali tagħna li hija teżor kbir, iwritniha mingħand l-Ordni ta' San Ġwan hija waħda mill-biblioteki antiki nazzjonali fl-Ewropa u hija kif qed ngħidu patrimonju tal-ekbar importanza mill-lat artistiku mill-lat kulturali. Hija ċertament kollezzjoni rikka b'militenzja ta' kull ġeneru minn kull perjodu. Madan kollu, nistaw ngħidu li lanqas il-kollezzjoni tagħna nazzjonali ma jikompluta, biss wieħed irid iżomm frasu, illi l-ewwel liġi tad-depożitu legali daħlet fis-seħħ fl-1925. U għal daqstant, ma kien hemm l-ebda obbligu legali lill-pubblikaturi jibatu kopje tal-materjal pubblikat lill-biblioteka qabel dik id-data. Dina tad-depożitu legali hija xi ħaġa importanti kull biblioteka nazzjonali ħanajdu hekk. Takkwista l-materjal permezz ta' liġi ta' depożitu legali. Il-materjal li huwa pubblikat f'dak il-pajjiż irid jintbagħat kopja tiegħu lill-Biblioteka Nazzjonali. Fil-Kassana f'Malta din il-liġi bdiet mbagħad kellek emendi għaliha imma bdiet fl-1925. Allura ovvjament il-materjal ta' militenzja ta' qabel dik id-data mhux neċessarjament se ssibu fil-kollezzjoni, ħafna minnu se ssibu fil-kollezzjoni ilha li x'kien jinxtara jew inkella kien jiġi moti mill-awturi jew mill-pubblikaturi, ma mhux dejjem huwa l-każ. Speċjalment iktar u iktar meta għandek dat tip ta' materjal żgħir, materjal efimeru, illi kultant ta' min jgħid illi lanqas wara l-liġi tal-depożitu legali ma sapruħu fil-kollezzjoni nazzjonali, aħseb wara fi żmien ma qabel kellek din il-liġi. Biblioteka oħra b'kollezzjoni estensiva ta' militenzja hija dik tal-università. Ma dawn it-tnejn wieħed jista' jsemmi oħrajn, kemm pubbliċi kif ukoll privati li għandna f'pajjiżna. Huma ħafna drabi kollezzjonijiet li jikkumplimentaw lil xulxin, dak li ma ssibx waħda ta' fissibu f'oħra. Kultant ma ssibu fl-ebda waħda minnhom, iżda mbagħad titfaċċa kopja barra minn xtuta. Kas tipiku ta' dan li sirt nafbih jiena seħħ mhux wiss meta nstabet kopja tal-ktejjeb tal-Via Sagra bil-Malti, xi ħaġa bil-Malti li hija dejjem apprezzata. Miktub minn Giuseppe Cannolo u stampat Malta fl-1796. Huwa wieħed mill-kodba bikrin ħafna li għandna fl-isim Malti. Kien stampat Malta dana. Rarissimu, kif qed ngħidu, jiġifieri Malta ma nafu bl-ebda kopja li għandna. Malta ma jfissirx li m'għandniex kopji, biss fil-biblioteki ewlenin ma jidhirx li għandna kopja. Tfaċċat kopja tiegħu dana, sforzi r-riċerka naturalment, u issa għandna fotokopja tagħha ta' dan il-ktieb huwa available f'pajjiżna. Illum bil-firxa u l-aċċessibilità ta' riżorsi elettroniċi din it-tip ta' riċerka nistgħu nsejħu la kaċċa ħanajdu hekk għall-militenzja f'kollezzjonijiet barranin qed issir dejjem iżjed possibbli. Grazzi għat-teknoloġija llum it-teknoloġija toffrilna il-mezzi m'hemmx għalfejn tmur l-Ingilterra, inti m'hemmx għalfejn tmur l-Italja, m'hemmx għalfejn toqgħod tikkorrispondi lanqas biex issir taf ċertu materjal illi ma jeżistix. Malta ma nafux li għandna kopji tiegħu. Malta wieħed jista' jiċċekkja jivverifika biex jara dan il-materjal huwiex available f'dawk il-postijiet. Huma bosta l-biblioteki illi poġġew il-kataloghi tal-kollezzjonijiet tagħhom online. U allura saret faċli li wieħed ifittex il-mel għall-militenzja fihom. Nista' nagħti ftit eżempji. Eżempju mill-importanti huwa il-British Library, per eżempju, il-British Library wieħed jifhimha dina kellek konnessjonijiet kbar ma' Malta, konnessjonijiet storiċi ma' Malta, u fil-British Library għandek numru ta' materjal mhux żgħir illi jitratta lill-Malta, illi huwa militenzja, materjal li huwa pubblikat illi sapruħu fil-kollezzjoni tal-British Library. British Library inċidentalment għadha sal-lum waħda mill-areas ġeografiċi illi tikkollezzjona hija appuntu Malta. U allura għandek għadd ta' materjal illi ħassibu hemmhekk. Xi wħud minnu dal-materjal kif qed ngħid lanqas issibu f'kollezzjonijiet pubbliċi f'Malta. L-Ingilterra nistgħu nsemmu eżempju oħrajn. L-Ingilterra għandek il-Bodleian Library, per eżempju Oxford, illi wkoll għandha kollezzjoni tajba ħafna ta' militenzja, speċjalment daw il-pamflit żgħar, daw il-pamflit skarsi ħafna, tidħol fil-katalgu ta' dawn il-biblioteki u tiskanta l-ammont ta' materjal illi jibda jitfaċċa ta' kull tip, ta' kull ġeneru, materjal anka bil-Malti, kif qed ngħidu illi ftit li xejn għandek ċans issibu lokalment. L-istess ħaġa biblioteki fl-Italja, fil-kuntest Taljan, wieħed ta' milli semmi hawnhekk pereżempju, il-pubblikazzjonijiet ta' snin 20, ta' snin 30, ta' matul it-tieni gwerra, pubblikazzjonijiet ta' vena faxxista, illi kienu jittrattaw is-suġġett ta' jekk Malta hijiex parti għandix tkun parti mill-Italja jew le, qed l-argument huwa li Malta kienet kulturalment Taljana u allura għaliex ġeografikament, għaliex politikament m'għandix ikun tkun parti mill-Italja. Kien żmien il-faxxiżmu, kien żmien l-idea tal-Imperu Taljan u allura sib ħafna minn dal-materjal, ħafna minn daw il-pamflits dwar Malta appuntu qed jiġu pubblikati fis-snin 20, 30, 40 saħan sistra matul il-gwerra, ġifieri anki il-gwerra waqt il-gwerra għaddejja. L-istess dan huwa materjal li Malta ftit li xejn ser issibu iktar u iktar dawk il-pamflits li kienu appuntu pubblikati waqt il-gwerra. Jekk dawn huwa pubblikati waqt il-gwerra, ma kien hemm l-assolutament l-ebda mod illi daw se jaslu Malta, għax dan hija materjal sovversiv ħanajdulu hekk, sovversiv mill-għadu illi qegħdin fi gwerra miegħu. Ħafna minn dal-materjal anka fl-Italja stess wara l-gwerra nqeret. Naturalment il-faxxiżmu tilef il-gwerra, l-idea li Malta ssir parti mill-Italja ġiet relegata totalment għall-istorja, u ħafna minn dan il-materjal spiċċa distrutt, meqrut u ntilef. U kif qed ngħidu għandek issib minnu dana f'kollezzjonijiet l-Italja, f'biblioteki l-Italja, kultant jitfaċċa anke fuq is-suq, huwa materjal li Malta huwa pjuttost skars. Malta ftit li xejn nafu dwaru, ftit li xejn għandna minnu. Barra biblioteki, barra katalgu ta' biblioteki, aspetti ieħor grazzi għat-teknoloġija moderna huma l-bejja tal-kotba online. Illi kultant ukoll ikollhom materjal tassew rari li ma ssibux lokalment ta' militenzja. Huma ta' għajnuna, mhux neċessarjament inti ħassib il-materjal għand bejji online u ħat ixtrih imma il-fatt illi hemm l-informazzjoni hemm mekka qed japprovdilek l-informazzjoni fuq dak il-materjal informazzjoni illi jista' jkun illi ma tantx sessiba f'postijiet oħrajn. Il-veri llum grazzi għat-teknoloġija aħna qed nitkellmu fuq kodba, ħafna drabi kodba li għandhom ċertu żmien, materjal stampat li għandu ċertu żmien fuq. Biss grazzi għat-teknoloġija llum dan il-materjal nistgħu nsiru nafu ħafna iktar dwaru jista' jkun ferm iktar aċċessibbli milli qatt kien qabel se jkun okkażjoni fil-programmi li jmiss illi nitkellmu aktar fuq appuntu fuq dan l-aspett ukoll. B'dan it-tarif se jkollna nagħlqu dan l-ewwel programm fis-sensiela Militenzja Teżori ta' Pubblikazzjonijiet Maltin. Nittama li t-toma li ħattullum bdejna b'daqxejn toma żgħira ħanajdu hekk oġbitkom u li nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa. Sa dakinhar jiena William Zammit nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Militenzja Teżori ta' Pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni Dr. William Zammit.